Vítáme vás, milí posluchači, u dalších příběhů z kalendáře. Dnes vás jimi provedou Tereza Stýblová
a Jan Kovařík, dobrý den.
A dnešní příběh bude vyprávět o čemsi, co je pro nás natolik samozřejmé, že se nad tím ani nepozastavujeme.
Nemohl bych pro změnu hádat já?
Do toho.
Tak mikrofon.
Samá voda.
Židle?
Samá voda, ale pokud máš na mysli dřevěnou, kterou tu tedy nemáme, pokud se dobře dívám, tak pak s ní má naše hádanka společnou, alespoň řekněme stavební látku nezbytnou k její výrobě.
Takže ty myslíš dřevo nebo nějaký produkt z něj, celulózu?
Hoří.
Hoří? No. Tím pádem jde o jedno velmi staré médium, řekl bych, které neslo, uchovávalo a přenášelo informace. O dost dřív než mikrofon. Svým způsobem při jeho užívání hrála roli i židle a říkalo se mu někdy i bílé umění.
Hoří, hoří, hoří.
Já vím, má panenko. Kromě toho je to úžasně hořlavé.
Posloucháte příběhy z kalendáře a určitě jste hádali správně, že odpověď na naši hádanku zní...
Scénář.
Přihořívá.
Ale no tak dobře, tak papír.
Ano, hoří. No a v dnešním díle vám ukážeme, že než se k němu lidé, tedy k papíru, ne ke scénáři, propracovali, bylo to přinejmenším podobně zdlouhavé jako...
Jako náš úvod, kolegyně.
No, dokonce ještě zdlouhavější, bych řekla. Možnost psát na proužky stébel šáchoru papírodárného totiž objevili staří Egypťané. A to, a teď se podržte, před 5000 lety.
Písmo se ale pochopitelně uchovávalo i dřív, a to na odolnějších materiálech.
Jistě si vybavíte klínové písmo v Mezopotámii, vytlačované do hliněných tabulek, či později působivé egyptské obrázkové hieroglyfy, vyryté či malované na zdi chrámů, hrobek či na kamenné a dřevěné sarkofágy.
Které však byly jako informační média poněkud nepřenosné.
No, chtělo to něco lehčího.
A tak vznikl papyrus. Jméno jeho objevitele bohužel neznáme, ale byl to zřejmě někdo, kdo si dobře všiml, že 4 až 5 metrů dlouhé rákosí, které hojně rostlo na bažinatých březích Nilu, má trojboká stébla, která je možno oloupat, rozřezat na proužky.
Pak je třeba tato stébla po několik dní máčet ve vodě, klást je vedle sebe i na sebe, poté je vylisovat a vyhladit, usušit a vyleštit cedrovým olejem, až vznikne bílý, posléze hnědý list,
který ještě můžete slepovat škrobovou kaší, až vznikne i několik metrů dlouhý svitek.
A považte, na ty křehké listy s jemnou strukturou se dalo psát seříznutým rákosem namočeným v pryskyřici z akácie senegalské, takzvané arabské gumy, která se dá smíchat s vodou a sazem.
A nebo se dalo psát šťávou z dozrávajících ořechů.
Jak se takový svitek chránil před poškozením?
I na to mám odpověď. Před vlhkem a poškozením se svitek chránil tak, že se jednoduše zabalil do plátna potřeného pryskyřicí.
Víš vlastně, co slovo papyrus nebo papyros znamená?
Díky našemu papírovému scénáři pochopitelně vím. Pochází z koptského slova papuro a znamená patřící králi. No uznejte sami, kdo jiný si mohl v éře Ptolemajovské dynastie vyhradit výrobu papíru než král?
Papír, který je hrdinou dnešních příběhů z kalendáře, tak jak ho známe dnes, však nevznikl v Egyptě. Za jeho oficiálního vynálezce považujeme čínského ministra Orby Cai Luna.
Známe dokonce i pravděpodobné datum 11. března roku 105 našeho letopočtu, ale to datum berte prosím trochu s rezervou.
Životopis Cai Luna totiž vznikl až 300 let po jeho smrti.
Dvorní úředník se proslavil poté, co v moždíři, který se prý dochoval u jeho domu, roztloukl a kameny rozemlel staré hadry, zbytky konopí, kůru morušovníku a staré rybářské sítě.
A jemnou kaši rozetřel na bambusovou rohož.
Když přebytečná voda odtekla, list budoucího papíru se sňal, lisoval a sušil.
Takto upravený papír byl pro psaní daleko vhodnější než tkanina z čistého hedvábí, do té doby v Číně běžný materiál.
Výroba byla navíc o dost levnější.
Císař byl nadšen.
A za odměnu Cchajlunovi přidělil šlechtický titul.
Nicméně to, zda papír nevynalezl někdo z poddaných a vysoký úředník si patent pouze nepřivlastnil, dnes samozřejmě nemůžeme tvrdit se 100% jistotou.
Stejně by byla skutečnost utajená, tak jako výrobní postup.
Státním tajemstvím byl totiž nepředstavitelných několik staletí.
Ano, teprve v 7. století našeho letopočtu unikl postup do Japonska a Koreje.
V roce 751 našeho letopočtu několik čínských výrobců papíru zajali Arabové a teprve z Bagdádu a Samarkandu se uloupené tajemství dostalo do Evropy.
Ty s tím tenkrát nadělali drahoty. Dnes by jen těžko někdo udržel výrobu v tajnosti tak dlouho. Přece stačí jeden šikovný influencer a už je to na YouTube.
Na co ale v Evropě a arabských zemích psali do té doby? Jistě na to přepadení pasivně nečekali staletí.
Nečekali, psali na kůži. Ovčí, kozí, telecí či dokonce z ještě nenarozených jehňat. Údajně už v 15. století před naším letopočtem znali Evropané pergamen.
Ale o tom až potom, tedy po písničce.
V příbězích z kalendáře si dnes povídáme o historii papíru a dostali jsme se až k existenci pergamenu. Je třeba dodat, že pergamen kdosi vynalezl v tehdejší starověké řecké obci Pergamon na území Mísie v severozápadní Malé Asii, centru tehdejší dynastie Atalovců.
V současné době se tu rozkládá turecké město Bergama.
Přestože Řekové znali papyrus, museli vymyslet nějakou náhradu, protože z Egypta nákladně dovážený papyrus prostě nestačil uspokojovat poptávku.
Na rozdíl od výroby papyru, která byla poměrně levná, se ale výroba pergamenu ze zvířecí kůže výrazně prodražila až 20x.
A to platí o jakékoliv živočišné výrobě dodnes. Je to přece proces technicky a časově náročný a dost drsný.
Než se stal z kůže jehňat, ovcí a kost tenký, jemný, vláčný a hladký materiál bílé či zažloutlé barvy, na který bylo možné psát inkoustem, vedla k tomu opravdu dlouhá cesta.
Poslyšte její zkrácený popis a pozor, je to jen pro silnější nátury. Stažená kůže se nejprve musela zbavit chlupů a mázder, tedy tenkých blan.
Poté se několik dní macerovala v uhličitanu sodném nebo uhličitanu draselném, takzvaném potaši, a poté ještě ve vápené vodě, kde zmizely poslední stopy rozkládajícího se tuku.
Takto zpracovanou kůži, takzvanou holinu, bylo potřeba zbrousit a vyprat a namořit holubým nebo psím trusem.
No tak koželužství bylo skutečně řemeslo pro velmi otrlé nosy.
To nepochybně. Jde o to, že trus obsahuje enzymy, které odbourávají další druhy bílkovin. Ostatně v Maroku se v koželužnách holubí trus spolu s kravskou močí používá dodnes.
Díky tomu je marocká kůže vyhlášená svou jemností a kvalitou.
A co se s namořenou kůží dělo pak?
Vyprala se a čistila takzvanou omykací kosou. Teprve poté se vypínala na dřevěný rám a na něm se pak sušila. A pak se hladila a hladila, víš čím?
To bude zase nějaký další vypečený nástroj, který neznám.
Ne. Tyhle nástroje znáš naopak moc dobře, pokud potřebuješ obrousit vlastní tvrdou kůži na patách.
Aha, takže používali pemzu, tedy pórovité sopečné sklo?
Ano, a také křídu. Musím přiznat, že tato fáze výroby pergamenu by mě bavila ze všeho nejvíc.
A já ti dokonale rozumím.
11. března roku 105 našeho letopočtu údajně čínský ministr Orby Cai Lun vynalezl papír. Smíchal tedy zbytky starých hadrů, konopí, kůru morušovníků, staré rybářské sítě, všechno rozemlel, pak se to nějakým způsobem upravovalo dále, až vznikl papír podobný tomu dnešnímu. V souvislosti s tím jsme dnes zmínili také papyrus a poměrně dlouhou a nepříliš vonavou výrobu pergamenu.
Svým způsobem jsme s Terezou rádi, že papír zvítězil. V druhé části příběhu z kalendáře budeme mluvit zejména o tom, komu je za to potřeba být vděčný. Napadá-li vás Johannes Gensfleisch Gutenberg, pak přemýšlíte správným směrem. Co pro rozvoj papíru v našich zemích udělali husité, i to vám zkusíme vysvětlit. A pak se pozastavíme nad tím, že současný průměrný Čech spotřebuje asi 130 kg papíru ročně. že bychom tolik četli? V dnešních příbězích z kalendáře věnovaných vynálezu papíru jsme se prozatím dostali k pergamenům. Od 13. století se rozšířily také pergamenové vazby.
Ty se potíraly bělobou rozetřenou s olejem a vyhlazovaly se achátem. Zejména v Německu a v Nizozemí byl velice žádaný pergamen z vepřovice, který se natíral bílkem, klihovou vodou nebo přírodní klovatinou a hladil se za tepla železnými hladítky či váci.
Poslyš, ty se v tom hlazení doslova vyžíváš.
Taková práce by se mi líbila, tahle část výroby.
Jakože víc než moderovat příběhy z kalendáře?
Ne, příběhy z kalendáře nic nepřekoná.
No to se mi ulevilo. Tak zpátky k tématu. Od 12. století se pergameny vyráběly v klášterech. Text a iluminace pak na pergamen nanášeli písaři ve skriptoriích.
Později se výroba pergamenu rozšířila i za klášterní zdi.
Řemeslníci, kteří pergamen vyráběli a prodávali, si říkali pergameníci. V Praze a dalších větších českých městech se vyskytovali od 14. století.
Jedna pergamenová kniha však spolkla obrovské množství zvířat a práce mnoha lidí. Třeba kvůli vzácnému strahovskému evangeliáři z 9. století, který má 220 listů pergamenu, zemřelo více než 120 zvířat.
Chápu, etická i ekonomická zátěž takové knihy by byla dnes naprosto neobhajitelná.
Papír k nám pochopitelně dorazil později, až na konci 15. století.
A přitom se jeho výroba po Evropě šířila už od 12. století, a to ze Španělska a Itálie.
A poptávka samozřejmě vzrostla po roce 1440, který byl pro šíření vzdělanosti naprosto zásadní. Víš, co se stalo?
Jak pak by ne. Německý tiskař a nakladatel Johannes Gutenberg, řečený Gänsefleisch, vynalezl knihtisk a sestrojil první tiskařský stroj na světě.
Přestože šlo o mechanické zařízení, stejně dala příprava dost práce. Každé slovo se sestavovalo z jednotlivých liter. Gutenberg byl totiž nejprve zlatníkem a brusičem drahokamů a zrcadel. Možná, že právě práce s puncovními razidly mu vnukla myšlenku, že by mohl odlít každé jedno písmeno zvlášť a pak je měnit podle potřeby.
Jeho vynález, tedy knihtisk, se stal vyloženě hitem.
A hlavně možností, jak přístup ke vzdělání umožnit i méně privilegovaným. V rámci našeho dnešního povídání v příbězích z kalendáře o papíru se Honzi ptám. Víš, že Čína svůj knihtisk měla dokonce už v 7. století našeho letopočtu?
Víš, že jsem o tom neměl ani tušení?
No, technicky se ale s tím Gutenbergovým nedá srovnávat. Šlo o takzvaný deskový tisk, neboli deskotisk, a princip byl stejný jako třeba u bramborových tiskátek. No, nejprve se do dřeva reliefně vyřezaly čínské znaky či kresby, poté se na ně nanesla barva a otiskly se na list navlhčeného papíru.
Dobře, zkrátka i v tomhle oboru byli napřed. Teď ale zpátky do českých zemí.
S rozšířením knihtisku se pochopitelně rozšiřovala i výroba papíru, protože pergamen byl pro knihtisk naprosto nevhodný. Nejenom kvůli náročnosti výroby a ceně, ale i proto, že na něm tiskařská barva špatně držela.
No, to máš z toho všeho hlazení a ohlazování.
No, co mohli pergameníci vědět o knihtisku? A tak hladili a hladili.
No, o vývoji tiskařství si můžeme, kdokoliv z nás, udělat přesnější představu ve stálé expozici Pražského národního technického muzea. Mají tam i kopii Gutenbergova stroje. A teď mi pověz, rád si to vyslechnu od tebe, kde vznikla vůbec první česká knihtiskařská dílna?
No, kde jinde než v Plzni.
Děkuji.
A víš, komu za to vděčíme především?
No, že by vzdělancům, kteří vzdělání přáli i ostatním.
To jistě také, ale vůbec nejúctivěji musíme poděkovat v tomto případě husitům.
Husitům. Když víme, že vypalovali kláštery a klášterní knihovny, takže jim poděkujeme za to, že za sebou nechali jen spoušť?
No, paradoxně právě za to, protože církev pak ve snaze o obnovu klášterních knihoven měla na rozvoji knihtisku sama zájem. V průběhu 16. století už bylo v českých zemích na 20 papíren.
No vida. Takovýhle pohled na věc bych nečekal. Ale poslyš, Terezo, na Trojánskou kroniku jako na první českou tištěnou knihu, aspoň na to se můžu, doufám, spolehnout?
Nemůžeš.
Jak to?
Vědci totiž porovnali takzvané filigrány, čili bodotisky, dnešním jazykem firemní loga a zjistili, že je vytištěna na papíře zhruba o 20 let mladším. V ročení 1468 tedy patrně označuje vznik původního rukopisu.
Chápu, a která kniha tedy má to prvenství?
Latinská provinciální statuta, neboli církevní zákoník z roku 1476, zveřejněný arcibiskupem Arnoštem z Pardubic.
Tak si to zkusme společně zapamatovat. Dnešní tak trochu papírem šustící příběhy z kalendáře na dvojce pokračují. Zvláštní je, že ačkoliv dnes technologický pokrok dospěl tak daleko, že na papír nechceme-li, nemusíme psát ani tisknout, jeho spotřeba neklesá.
Jak je to možné?
No, z kulturního média, původně určeného k tvorbě knih, obrazů, grafik, ručně psaných zápisů a podobně, se stal zejména obalový materiál.
S trochou nadsázky lze říci, že papír stále slouží k tomu, aby zachytil, co z nás vypadne. No, ale to už nejsou pouze myšlenky.
Přestože se původní účel papírového média rychle vytrácí, papír tvoří až 75% veškerého odpadu. No, považte sami, jen v České republice spotřeba papíru na jednoho obyvatele dělá zhruba 130 kilogramů, zatímco na Slovensku pouhých 85.
Takže průměrný Čech přečte za rok průměrně 130 kilogramů knih?
Obávám se, že ne.
Nicméně ke knihám bych se přece jen ještě ráda vrátila. Byly přece na začátku. Narazila jsem totiž ještě na jeden zajímavý údaj. Z jednoho stromu, už ne tedy z morušovníku, u nás spíše jehličnatého, zejména smrku, je možné získat dřevěnou biomasu, z níž se vyrobí přibližně 80 tisíc listů kancelářského papíru ve formátu A4. A to je zhruba, počítáme-li, že jedna kniha má třeba 300 stran, 266 knih. Není to nádhera? Představ si les krásných knih.
No, živě si ten knižní les představuju.
Možná bychom se na samý závěr mohli zaspívat ukolébavku z pera herce Jiřího Šmicra, co myslíš?
No, zaspívat těžko, však víš, že zpívám pouze v sebeobraně, ale zarecitovat bychom mohli, ale opravdu až na závěr.
Dobře.
Ještě jsem totiž chtěl zdůraznit, že dřevěná biomasa dnes kromě celulózy obsahuje také aromatické uhlovodíky, třísloviny, glykosidy, pryskyřice, přírodní barviva i složené cukry a ty se používají nejen v papírenském, ale také kosmetickém nebo farmaceutickém průmyslu a také na výrobu izolačních materiálů, koberců, textilií, lepidel a tak dále.
Čínský ministr Orby Cai Lun, oficiální vynálezce papíru, který stál na počátku našeho dnešního povídání, ten by se zkrátka divil. A nejspíš by v dnešním světě ani nerozeznal, co ještě papír je a co už papír není.
Hrdina našeho dnešního pořadu, papír, postupem času ustoupil displejům, monitorům a plazmovým obrazovkám. Ostatně i scénáristka dnešních příběhů z kalendáře Ivana Mišková scénář nejprve vytvořila v počítači a na papíře se ocitl až těsně před natáčením.
Psát na papír, který šustí a voní, anebo číst, hladit a obracet stránky knih, zůstává ale nenahraditelné.
A co teprve ta vůně, když otevřete čerstvě vytištěnou knížku? Třeba vás to naše dnešní povídání ponoukne k tomu, abyste vypnuli počítač o něco dřív a po dlouhé době zase sáhli do své nebo zašli do oblíbené knihovny.
A nebo si do papírového notesu, který jste neotevřeli třeba několik měsíců, zapsali postřeh, který vás napadl cestou z práce anebo třeba během dnešních příběhů z kalendáře.
No a nebo si můžete jen tak cvičně, krasopisně zapsat pár veršů z písničky Jiřího Šmicra, kterou jsme tu tak trochu slíbili.
Stromečku maličký vyrosteš do výšky a pak tě pokácí, rozřežou na knížky.
A knížky nastaví na pěknou hromádku, na tobě přečtem si, na tobě pohádku. No, dnes jsme vám nečetli pohádku, ale příběh o papíru, snad vás to bavilo jako nás.
Mějte se hezky a těšíme se na vás příště.